Una din deosebirile dintre cele două epoci sau dispensațiuni în terminologia teologică, și anume timpul Vechiului Testament și cel al Noului Testament, constă în faptul că Vechiul Testament este perioada în care se manifestă foarte frecvent judecățile lui Dumnezeu. Explicația pentru acest specific al Vechiului Testament poate fi și în faptul că poporul, omul în general, era imatur din punct de vedere spiritual, al înțelegerii legăturilor dintre cauză și efect. Și pentru a imprima în gândirea lor, în simțirea lor, în mentalitatea lor, că răul esențialmente este distrugător și autodistrugător, Dumnezeu îngăduie să se dezlănțuie, să se manifeste adeseori efectele abaterilor. De istoria Vechiului Testament ține marea judecată, universala judecată a potopului sau a cetăților Sodoma și Gomora. Dar în general, în timpul pribegiei prin pustiu până să ajungă în țara Canaanului, în cei 40 de ani, aproape că poporul ales al lui Dumnezeu trăia sub teroarea judecății. Erai judecat cu moartea imediat pentru o abatere, cum ar fi adulterul, călcarea sabatului și alte asemenea păcate. Spune, de exemplu, că acel copil care îl lovește pe părintele său să fie omorât, fără drept la recurs. Din acest punct de vedere, cum am spus, practic se trăia sub presiunea, sub teroarea consecințelor imediate ale faptelor rele. Scopul urmărit, intuim, a fost acela de a imprima în simțirea, în gândirea omului că de fapt răul nu poate rămâne nepedepsit. De aceea el trebuie să fie evitat. Dacă cineva vrea să evită răsplata răului, atunci trebuie să evite însuși răul. Noul Testament se deschide printr-o altă poartă către lumină. Domnul Iisus Hristos se adresează poporului obișnuit cu practica judecății, spunând: avem de a face cu altceva acum. Fiul omului n-a venit ca să judece, chiar dacă ar avea pentru ce și pe cine, ci a venit să caute și să salveze, să mântuiască pe cel ce este pierdut. Și toată viața lui n-a fost altceva decât o desfășurare, o revărsare de îndurare peste această lume, peste cei care puteau beneficia de prezența Domnului nostru Iisus Hristos. El ajuta pe cei nevoiași, pe cei neputincioși, îi vindeca pe cei bolnavi, îi consola pe cei întristați uneori prin evenimente extreme de aducere la viață din moartea celor dragi a lor. El poruncea valurilor mării care amenințeau viața ucenicilor să se liniștească, iar femeii care după vechea mentalitate și vechile legi trebuia să fie omorâtă cu pietre, îi spune: nu te judec, Nu te condamn, du-te și nu mai păcătui. Ucenicii, ca cei mai apropiați ai Domnului nostru Iisus Hristos, dar și poporul care îl urma, trăia parcă triumful dragostei manifestate în fiecare faptă, în fiecare cuvânt al Domnului nostru Iisus Hristos, în fiecare luare de poziție, de atitudine, atunci când era vorba despre problema păcatului și a mântuirii, dar altfel decât cum se făcea în Vechiul Testament. Era un fel de dominație suverană a iertării, a îndurării, a bunătății divine, o nouă epocă, și puteau să triumfe cei păcătoși, cei înrobiți de lanțurile nelegiuirii, folosesc niște termeni ai profetului Isaia, pentru că a venit cineva care să vestească anul de îndurare a lui Dumnezeu. În această atmosferă generală de destindere, de bucurie, de triumf, exista riscul să se uite că totuși judecata face parte din programul lui Dumnezeu de mântuire. Pentru a aduce aminte totuși existența în continuare a justiției cerești și în forma judecării, Domnul Iisus amintește câteva parabole, pilde, în Evanghelia după Matei, capitolul 25, citim despre pilda fecioarelor, dintre care o parte sunt judecate nepregătite și nepotrivite pentru mântuire. Tot acolo citim despre pilda talanților și pilda oilor și caprelor, care emit anumite criterii pe baza cărora acela care astăzi n-a venit să judece, într-o zi totuși va rosti judecata. Dar nu numai parabole, într-un fel ficțiuni imaginate de cel care le prezenta, ficțiuni literare, aveau menirea să îndrepte atenția către faptul judecății, ci în ansamblul întâmplărilor legate de Domnul Iisus Hristos se găsește una care în mod special ne îndreaptă atenția către judecată. Această întâmplare este descrisă în Evanghelia după Matei, capitolul 21, aici versetele 18 până la 20. Matei 21, de la 18 până la 20. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum, s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze. Și a zis, de acum încolo, în viac să nu mai dea rod din tine. Și pe dată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis, cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Motivul uimirii este efectul imediat al blestemului. Pe loc s-a uscat smochinul, spune aici naratorul, evanghelistul. Deși înclin să întrevăd și un alt motiv al mirării, fiindcă practic nu trebuia să se mire de acest efect spontan al cuvintelor Domnului Iisus Hristos. La fel s-au liniștit și valurile mării, au ascultat de el, la fel a ascultat și moartea atunci când i-a poruncit să dea înapoi pe cel care l-a luat rob în mormânt, La fel au ascultat și bolile și până și demonii de autoritatea, de puterea cuvântului său. Cândva, atunci când din nimic a chemat la existență întregul univers, lumea care există, s-a întâmplat tot așa, fără întârziere, ca efect al cuvântului rostit de el, care exprima intenția sa creatoare. În descrierea aceluiași eveniment de către evanghelistul Marcu, spune că faptul că Domnul Iisus n-a găsit roade pe smochin e explicabil, fiindcă încă nu era vremea smochinelor. Apare deci absurd să blestemi un copac care nu aduce roade, fiindcă nu i-a sosit încă vremea. Acest mic conflict logic al faptelor, cred că se poate explica, am citit dintr-o lucrare teologică a unui teolog luteran, prin intenția Domnului de a da o lecție contemporanilor. Este tot așa mai mult o parabolă regizată decât un eveniment în sfârșit apărut întâmplător în contextul vieții lor. Domnul Iisus a vrut să atragă atenția asupra unor lucruri și de aceea a procedat în felul acesta. Nu fiindcă ar fi fost vinovat smochinul respectiv. De fapt, cred că el a știut că nu va găsi roade acolo înainte să se apropie și să caute sub frunze. El care citea în cele mai tainice ascunzișuri ale inimii omului, mult mai greu de accesat decât coroana unui copac. El știa lucrul acesta. Dar, cum am spus, a recurs la acest scenariu pentru a ne învăța câte ceva în legătură cu judecata. Și iată ce anume putem desprinde din această întâmplare. Câteva doar și ne oprim mai scurt în dreptul fiecărei idei, fiindcă însuși timpul ne constrânge la așa ceva. Primul este disproporția dintre har și judecată. În Sfânta Scriptură găsim două sintagme, două expresii, și anume anul îndurării, vorbește profetul Isaia despre el, și despre ziua judecății, despre care vorbește chiar Domnul Iisus Hristos. Sau, în Apocalipsa, citim ceasul judecății. Această disproporție sugerează mărimea imensă a dragostei lui Dumnezeu, a îndurării sale. Și apoi și faptul că dreptatea va trebui să își facă lucrarea inevitabil. Dar este o lucrare pe care Dumnezeu nu o face cu plăcere. Nu este firea Lui să ofere moarte în loc de viață. Un alt loc din Sfânta Scriptură, din Cartea Apocalipsei, foarte convingător ilustrează acest lucru. Acolo vorbește despre venirea lui Iisus Hristos. Cerurile se vor strânge și va apărea El pe norii cerurilor cu secerea în mână ca să secere pământul, fiindcă roadele s-au copt, și să judece. Iar oamenii, zărindu-L pe judecătorul care apare acum și se apropie de planeta noastră, de fiecare în parte, strigă către munți și către stânci. Ascundeți-ne de privirea aceluia care vine ca un miel înfuriat. Ascundeți-ne de furia mielului. Niciodată nu mi-a fost dat să văd un miel furios. Am văzut câine furios, leu furios, dar un miel înfuriat, care nici măcar atunci când a fost dus la moarte nu și-a deschis gura, este străină furia, dezlănțuirea mâniei, răzbunarea, care presupune totdeauna și răutate, de firea lui. Face o lucrare care nu-i convine și noi suntem aceia care, prin alegerea noastră, îl aducem în această situație. Când El ne oferă viață, iată vă pun în față, viața și moartea, două căi, alegeți viața. E ca și când aș insista de copiii mei ca să aleagă viața. Și nu numai pentru interesul lor, ci pentru că m-ar durea să nu mai existe, să moară. Moartea lor ar fi cea mai mare tragedie pentru mine ca părinte. De aceea insist să aleagă viața. Insist, dar nu pot face mai mult. Dacă într-adevăr respect în el dumnezeiescul, adică libertatea opțiunii, dacă nu vreau să stirpesc în el această asemănare cu mine, că ești liber să alegi și respect alegerea ta, atunci, într-adevăr, nu pot interveni mai mult decât cu această stăruință, cu aceste recomandări, mai mult decât atâta, plângând, dacă trebuie, să nu aleagă răul. Și a plâns când era pe muntele măslinilor, spunea: Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să te înveți, să te îndrum, să-ți arăt viața, să alegi viața și tu n-ai vrut. Și spune Evanghelia că Domnul Iisus a vărsat lacrimi. Astăzi, pe versantul acelui munte, muntele măslinilor, se află o mică capelă. Am avut ocazia cândva să o vizitez, iar numele capelei este Capela Domnul Plânge. Dar faptul că El respectă alegerea noastră, îl obligă la judecată, îl obligă să curețe universul de orice urmă de rău și de răzvrătire. Totuși, cât de încurajator este că îndurarea sa ține de veac. An de îndurare, 365 de ori mai mult decât ziua judecății. Sau de câte ori mai mult decât ceasul judecății. Este extraordinar și ne inspiră mult curaj, multă încredere. Avem un Dumnezeu care vrea mai mult decât noi înșine mântuirea noastră, viața noastră. Avem un Dumnezeu care ține la noi, ne dorește, hai să folosesc termeni omenești, nu-și poate imagina viața fără noi. Și că nu este exagerată această exprimare. Mi-aduc aminte de ce spune Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 7, versetul 25. Pururea trăiește ca să mijlocească pentru ei. Adică mijlocirea pentru ei, pentru salvarea lor, pentru a noastră, devine rațiunea de existență a vieții sale. Trăiește ca să mijlocească. Avem un astfel de Dumnezeu. Și în această dimineață aș dori ca acest fapt, aceste gânduri, să ne insufle foarte multă încredere în El, dragoste față de El, să-L iubim, fiindcă merită să fie iubit. Este prima învățătură care se desprinde din această întâmplare. A doua însă, că totuși judecata este inevitabilă, va fi o judecată. Ea este necesară pentru desăvârșirea planului de mântuire care prevede readucerea universului în forma sa inițială, și aici nu este vorba despre materia, ci despre om, readucerea lumii umane în starea de armonie desăvârșită cu armonia universală, divină a lui Dumnezeu. O judecată trebuie să fie, spune și un argument ontologic, și anume, noi suntem, stă în firea noastră să judecăm. Avem scara valorilor și judecăm între valoare și non-valoare. Avem scara valorilor morale și judecăm între bine și rău. Animalele nu au această capacitate. De aceea trăiesc prin instinct. Noi trăim prin niște simțuri superioare, simțul moral, simțul justeței și justiției, dar și o practică care izvorește din această înzestrare a ființei umane. Primul judecător este noi înșine, conștiința. Conștiința este acea funcție a ființei inteligente, care este omul, care pedepsește, provoacă imediat disconfort, neliniște, tulburare, ori de câte ori ceea ce facem nu coincide cu ceea ce știm că trebuie făcut. Ori de câte ori știm că ar trebui să facem un anumit lucru și poate că suntem prea slabi, prea subjugați de un păcat, de o slăbiciune, nu facem acel lucru, în general, primul care ne judecă este conștiința. Și judecata ei este aspră, este chinuitoare, este într-adevăr o pedeapsă. Conștiința pedepsește atâta timp cât funcționează cum trebuie, fiindcă conștiința se poate strica, se poate perverti, poate fi coruptă conștiința omenească. S-ar putea ca la un moment dat cineva să facă răul fără nicio mustrare de conștiință. Ba mai mult decât atât, să se felicite fiindcă a putut să facă un rău. Formele de pervertire, de corupere a conștiinței se manifestă foarte diversificat, chiar și în religie. Cum a funcționat conștiința saducheilor, a învățătorilor poporului, chiar a poporului atunci când îl dau la răstignit pe Domnul Iisus Hristos, care n-a făcut niciun rău și ei știau că n-a făcut niciun rău. Și conștiința nu îi mustră. În schimb, începe să apară mustrarea conștiinței ca nu cumva trupul lui să rămână sâmbătă pe cruce. Cât de pervertită poate fi conștiința, cât de anapoda, cât de paradoxal și până la absurd poate să funcționeze. Și tocmai fiindcă există acest risc, societatea și-a creat propriile sale instanțe de judecată. Ca în toate cazurile în care conștiința individuală nu funcționează cum trebuie și omul face răul, totuși să nu scape nepedepsit. Și este chemat la judecată. Însă noi știm foarte bine și în ultima vreme dezbaterile și discuțiile sunt chiar la modă în legătură cu corupția care domină în justiție. Și judecătorii pot fi corupți, și legile pot fi corupte, date de niște legislatori corupți în interesul lor. Avem atâtea exemple în care parlamentarii au făcut legi prin care au putut ei să se îmbogățească și astăzi să ne uimească cu averile adunate și așa mai departe. Dar nici societatea nu poate să ofere o judecată dreaptă, chiar atunci când un judecător n-ar fi corupt. Pentru judecarea justă a unui caz, trebuie să cunoști tot substratul, motivația mărturisită, dedusă uneori din istoria faptelor și așa mai departe. Ori, iată, intrăm la într-un teren unde accesul nostru este atât de limitat. Judecătorul uneori aplică aproape mecanic litera legii, pedepsind uniform vina care nu este uniformă. Și din acest dezechilibru al justiției, numesc așa fiindcă ce altceva ar fi justiția decât urmărirea unui echilibru. Nevinovatul să nu fie pedepsit, vinovatul să fie pedepsit, pedeapsa să fie pe măsura vinei. Asta ar fi un echilibru al justiției în lumea păcatului, aici, pe pământul nostru. Aproape că în mod necesar rezultă că trebuie să existe o justiție finală. Este judecata lui Dumnezeu, care cunoaște inima noastră, cunoaște istoria vieții noastre, știe absolut tot. Și de aceea, spune El, chiar dacă în viața voastră pe pământ ați suferit multe nedreptăți sau ați făcut multe nedreptăți, să știți că până la urmă totul va fi rezolvat, totul va fi aranjat. Noi adeseori am cere acum intervenția lui Dumnezeu. Doamne, vino și cum poți să suporți, cum poți să rabzi atâta nedreptate pe pământul nostru? Și El spune, ca să vedeți adevărata natură a răului și să vă scârbiți de răul. Și într-un loc am citit în Biblie că Dumnezeu se miră, cu toate că suferim atât de mult din cauza răului, încă înclinăm spre rău și iubim răul, nu din inima celorlalți, dar o păstrăm în inima noastră răutatea care ne caracterizează și adeseori explică faptele noastre. Va fi o judecată. În legătură cu această judecată, pe lângă ceea ce putem afla din alte destăinuiri ale Domnului, și am amintit câteva din Evanghelia după Matei, capitolul 25, din acest eveniment, din această întâmplare, aș trage următoarele învățăminte încă. Și anume că judecata va fi făcută personal de Domnul. El n-a încredințat ucenicilor să meargă careva, să vadă dacă are roade, să-mi aducă raportul și voi proceda în consecință. Ci tocmai pentru a ne spune că pentru El judecata este foarte importantă, fiindcă noi suntem importanți. Nu vrea să ne piardă datorită vreunei greșeli de judecată. De aceea nu încredințează nimănui judecata, ci El care este avocatul nostru, apărătorul nostru, mijlocitorul nostru acum și de când a venit pe pământ și înainte și totdeauna, într-o zi va dezbrăca mantia sa de apărător și va îmbrăca pe aceea de judecător. Dar faptul că El judecă oferă toată garanția că judecata va fi corectă, El are mai mare grijă pentru viața noastră decât noi înșine. Noi o riscăm mai ușor, o pierdem mai ușor, dar El în niciun caz și nicicum nu vrea să ne-o piardă. Vrea să ne aibă, vrea să fim ai Lui pentru totdeauna și cu El. O a doua învățătură sau a treia de acum este aceea că judecata se face pe criteriul roadelor. Smochinul nu este o plantă ornamentală, un arbore ornamental, ci unul de folos pentru cei care l-au sădit, l-au pus acolo. Și rostul smochinului este să aducă roade, nu doar frunze. Rostul vieții noastre, și nu numai un rost acceptat, dar un rost cu care am fost creați, este aceea de a aduce roade. Desigur, criteriul judecății poate fi analizat și din alte perspective. În cazul fecioarelor s-a neglijat ceva, uleiul de rezervă. În cazul talanților s-a lucrat necredincios cu o anumită valoare care i-a fost încredințată și așa mai departe. În cazul caprelor și oilor, ce ai făcut și ce n-ai făcut. Dar aici vrea să spună că viața a fost creată să fie asemănătoare cu Dumnezeu, fiindcă roadele care trebuie să apară, crengile vieții noastre, sunt roade care pot veni numai din legătura noastră cu Dumnezeu. Și roadele Duhului Sfânt, enumără Apostol Pavel în Galateni, capitolul 5, de la versetul 22. Deci, fără această legătură vie, strânsă, organică cu Dumnezeu, nu există rod. Și în al doilea rând, roadele se referă la caracterul nostru, la schimbarea și refacerea caracterului. Chipul lui Dumnezeu, distrus de păcat în noi, trebuie să fie refăcut. Prin lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu și prin lucrarea aducătoare de roade a Duhului Sfânt. Este interesant dacă analizăm puțin natura acestor roade. Fiecare este un element de relație socială, interumană. Dragostea este vorba despre relația dintre două persoane, cel puțin. Dacă aș fi singur în lume, ar fi impropriu să spun că sunt plin de dragoste, fiindcă prima întrebare ar fi dragoste față de cine? Sau, în cel mai bun caz, față de ce anume? Deci dragostea este ceva care pornește din mine față de alții. Bucuria nu este altceva decât dragostea care jubilează, care e mulțumită, care se și împărtășește cu alții. Natura bucuriei este de așa fel încât ea trebuie să fie împărtășită, să fie cu adevărat trăită. Omul care se bucură numai în el însuși, e stranie bucuria aceasta. Noi trebuie mereu să comunicăm și cel mai cu plăcere comunicăm când avem o bucurie în sufletul nostru. Atunci se încarcă sufletul nostru de nu mai poate ține, ca un vas prea plin și trebuie să se reverse. Numai în cazul în care ne temem că bucuria noastră ar putea să nu întâmpine înțelegere, ne reținem să spunem mai departe. Și luând la rând fiecare roadă a Duhului Sfânt, pace, ce altceva înseamnă decât o relație fără conflicte dintre mine și ceilalți. Sau, cum spune Apostol Pavel, întrucât atârnă de mine, conflictele nu sunt niciodată generate de mine, nu vin de la mine. Iar dacă vin de la ceilalți, și în cazul acesta nu-mi tulbură pacea, fiindcă sunt în stare să întâmpin cu mare înțelegere, cu multă îngăduință, cu multă bunătate, eu scuzând pe celălalt, nu pretinzând scuze de la el. Este o înălțime divină, din păcare prea rare ori o exemplificăm prin viața noastră. Punem accente sau accentul pe alte lucruri și sunt bune și necesare. Dar observați că roadele Duhului Sfânt sunt probleme de relație între mine și ceilalți, între mine și Dumnezeu. Până când voi putea să fiu și eu așa cum a fost Domnul Iisus Hristos față de cei din jurul meu. Deci, criteriul judecății vor fi roadele. O scriere inspirată amintește un lucru foarte interesant. Cred că a fost inspirată direct Dumnezeu când spune că în clipa judecății fiecare din noi vom revedea întreaga noastră viață, ca un film, secvență cu secvență. Este interesant, am citit despre acea experiență aproape de moarte, near-death experience, că foarte mulți care ajung în stare de moarte clinică își văd viața derulată cu fiecare detaliu, dar parcă timpul își schimbă consistența. În secunde sau minute, toată viața se perinde în fața lor. Este, cred eu, un fel de străfulgerare a unei realități. Și anume, chiar dacă creierul nostru uită multe lucruri, nu păstrează memorie, dar în ceruri totul este notat cu fidelitate maximă. Și cred că Dumnezeu va îngădui ca în clipa judecății noastre ne vine în ajutor cu acele înregistrări, nu știm sub ce formă, într-o altă dimensiune a existenței, să se pună pe mintea noastră și să ne facă capabili să revedem întreaga noastră viață. Judecata în legătură cu, sau criteriul judecății vor fi viața noastră, roadele ei. O altă învățătură pe care o desprindem din blestemarea smochinului este cea legată de frunze, existența frunzelor. Și anume că există în noi o tendință de compensare a lipsurilor în privința roadelor cu bogăția frunzelor. Adică, ce vreau să spun? Nu am multă dragoste pentru oameni, adevărată dragoste divină, dar încerc să ascund lucrul acesta, arătându-mă foarte religios, foarte corect în datoririle religiei, sau fiind foarte politicos, amabil în exterior, dar practic dă doar impresia dragostei. Știți care a fost surpriza mea, șocul pe care l-am trăit când am fost de prima dată în Occident? Aici la noi toată lumea era mohorâtă. Toată lumea umbla parcă pierduse ceva. Noi eram fericiți. Și când intru într-un magazin acolo, văd cu atâta zâmbet, cu atâta amabilitate față de vânzătoarele noastre, care aproape că erau supărate că vin să cumpăr ceva, acolo era invers. Și am zis, ce lume extraordinară acest Occident, ce lume, ce amabilitate, chiar bunătate, dragoste față de mine, client. Nu mi-am dat seama, calitatea mea de client îi face așa iubitor. Dar ziceam că arată iubire. Până într-o seară, când am ajuns la Stuttgart, am căutat loc de parcare și nu am găsit. Până la urmă, în sfârșit, în fața unei vile, nu avea gard vila, a mai fost un loc. Și știam că dacă ar fi fost un loc particular, era privat park plaț. Dar aici nu scria nimic. Am intrat și am lăsat mașina acolo. Dimineața când mă scol și mă duc la mașină, o fată de vreo 19-20 de ani, se vedea că aștepta acolo, tot se uita la mașina mea. Și când m-am apropiat și eu de mașină, mă întreabă, ia dumneavoastră mașina? Îmi spune zâmbind, dar sigur, mai întâi până dimineața, domnule, nu vă supărați, ia dumneavoastră mașina. Și eu tot așa zâmbind, da, e a mea, fără un sentiment de vină. Dar cum ați îndrăznit să parcați aici? E un loc de parcare privat. N-am fost prea sigur, am spus dânsei, n-am văzut acolo inscripția și am profitat de această ocazie, această posibilitate și am băgat acolo. Practic n-am găsit în altă parte. Sunteți străin? Păi zic, cred că mă strădează totul, că nu sunt din Germania. La asta m-am gândit și eu. Îmi spune mai departe, la fel de radioasă, zâmbind. Dar dacă încă o dată vă mai prind aici, știți cât o să plătiți? Imediat anunț poliția. Și atunci mi-am dat seama, doamne, ce ascunde zâmbetul ăsta? Un român poate m-ar fi înjurat, dar când ar fi aflat în ce situație mă aflu, e bine, domnule, hai că se întâmplă, oameni suntem. Domnule, m-a surprins frunza, despre care eu credeam că e roadă, că e într-adevăr adevărată bunătatea omului, da, de unde? E frunză. Și cu cât se secătuiește mai mult fondul acela de rezervă a bunătății din inima omenească, Occidentul cu atât a încercat să contrabalanceze cu aparențe de fericire, de toate. Dar există și la noi în credința noastră același risc de a dezvolta o coroană de frunze în care să nu fie roade. Formele, uneori nici măcar acestea, sau uneori puțin numai ne mișcăm și cad toate frunzele și se vede goliciunea noastră toată. În relația noastră, am zis, un adevărat copil al lui Dumnezeu are o pace, el este făcător de pace, ferice de cei împăciuitori. Atâta accent pune Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, pe relația interumană. Fraților, să înțelegem lucrul acesta odată pentru totdeauna. Atât de mult contează. Domnul Iisus cheamă, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și învățați de la mine cum să țineți sabatul, da? Cred că dacă acum ar veni Domnul între noi, primii care s-ar potigni de felul cum ține sabatul ar fi adventiștii ca și fariseii pe vremea aceea. Fiindcă accentul se pune pe formă, câți pași să faci și nu cu ce inimă faci pașii respectivi. Ce rost are o religie care doar ne dă frunze sau din care noi ne încărcăm doar cu frunze, deși Dumnezeu oferă toată posibilitatea rodirii? Întrebări care trebuie să ne provoace la gândire și la o cercetare a vieții noastre. Și în sfârșit vreau să închei cu un alt gând care de asemenea se desprinde din acest moment. Și anume, spune că Domnul Iisus a flămânzit. Ucenicii știau că e foame. În mod manifest s-a apropiat de smochin ca să mănânce. A flămânzit. Că Dumnezeu este flământ. Să vadă la noi roade. El este flămând să vadă deja biserica sa altfel decât cu niște deosebiri minime. Cu 24 de ore ținem mai devreme ziua Domnului ca ceilalți, ce punem în farfurii și așa mai departe. El vrea să vadă o biserică cu oameni care au inimă de carne în loc de inimă de piatră. Dumnezeu este bun. Principalul său atribut este bunătatea. Și el vrea să vadă o biserică de oameni buni de bunătatea lui Dumnezeu. O, Doamne, am găsit și eu de multe ori acest rost al vieții mele. Dar când mă gândesc că nimic nu așteaptă atât de mult de la mine Dumnezeu decât să fiu bun în contrast cu răutatea omenească care domină în această lume. Mă întreb de ce am trăit 40-50 de ani de credință rămânând tot la fel de bun cum am fost și acum 40 de ani. Mă întreb dacă a avut vreun rost truda mea în ale credinței, dacă n-a avut legătura aceea strânsă despre care spune Domnul Iisus. După cum o mlădiță nu poate să aducă roade dacă nu este în viță, în butuc, la fel nici voi, fără mine, nu puteți aduce roade. De ce sunt roadele criteriul judecății? Fiindcă ele sunt criteriul relației noastre cu Dumnezeu. Ele trădează relația. După roade putem cunoaște dacă cineva este în Iisus sau nu este. Și dacă nu este, ce rost a avut viața aceasta? I-am păcălit pe ceilalți cu frunzele noastre și ne-am păcălit mai amarnic pe noi înșine. Va fi o judecată, să nu ne sperie, fiindcă Dumnezeu nu va îngădui greșeală, eroare de judecată. El însuși face judecata. Criteriul judecății vor fi roadele. E atât de importantă este pentru El judecata, încât o face personal. Și să știm că frunzele sunt bune doar până la judecată. Atunci iese totul în evidență, atunci se vor arăta sau nu roadele după cum sunt sau nu sunt. Dar să rămânem cu un gând care ne încurajează. Cu anul de îndurare, cu de 365 de ori sau de 1000 de ori mai mare îndurare și dragoste, stă și astăzi El în dreptul vieții mele și mă oferă șansa mântuirii. Mă cheamă să aleg viața și nu moartea. Iar viața nu este altceva decât această legătură totală a mea cu El. Să ne ajute El aceasta. Amin.